Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
рабочы пратэст на мікашэвіцкім граніце, незалежная суполка пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. У Мінску аператар кабельнага тэлебачання адключыў канал Euronews. Да галадоўкі Сергія Каваленкі ў Віцебску далучыўся Змітер Пімінаў у Брусэлі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Палестынская радыкальная групоўка Хамас, якая кантралюе сектар Газа, заклікала ўлада палестынскай аўтаноміі не весці мірныя перамовы з Ізраілем. Заклік да байкоту прагучаў напярэдадні першы за больш чым год ізраільска-палестынскай сустрэчы, якая, як чакаецца, адбудзецца ў аўторак у сталіцы Арданіі Амані. Перамовы ізраільскага пракурора Ісхака Малхо і палестынскага прадстаўніка Саеда Эрэката будуць нефармальнымі і адбудуцца ў аўторак у рамках сустрэчы міжнародных пасярэднікаў, так званага блізкаўсходняга квартэту. Злучаныя Штаты віталі паведамленне аб маючы адбыцца сустрэчы. Аналітыкі, аднак, не чакаюцца да якіх-небудзь істотных вынікаў. Палестынскі бок па-ранейшаму сцвярджае, што вернецца да паўнамаштабных перамоў з Ізраілем толькі ў тым выпадку, калі будзе замарожанае будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдана і ва ўсходнім Іерусаліме. У панядзелак, у апошні дзень ваенна-марскіх вучэнняў у персідскай затоцы, Іран правёў выпрабаванне дзвюх ракет далёкага радыусу дзеяння класе «Зямля-Зямля». Паводле намесніка камандуючага ваенна-марскім флотам Ірану, запускі адбыліся паспяхова. На працягу 10-дзённых вучэнняў былі таксама выпрабаваныя ракеты сярэдняга радыусу дзеяння і супрацькарабельныя ракеты. Днём раней Тэгеран абвясціў аб прарыве ў галіне ядзерных распрацовак, вытворчасці ўласных уранавых стрыжняў для іранскіх атамных электрастанцый. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у тым, што яго ядзерная праграма мае ваенны характар і засцерагаюцца далейшага ўдасканалення іранскай ракетнай зброі. У апошнія дні 2011 году США ўвялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Ірану. У Каіры сёння працягнуўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля будынку паліцэйскай акадэміі, дзе праходзіць суд, зноў сабраліся дзясяткі людзей, якія патрабавалі пакарання Мубарака, адхіленага ад улады ў лютым 2011 году выніку масавых выступаў. Сёння і мінулы раз некалькі дзён таму 83-гадовы экс-прэзідэнт быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Мубарак абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да гібелі ўдзельнікаў леташніх маніфестацый на каірскай плошчы Тахрыр. На паўночным захадзе Кітаю правінцыі Нінці адбыліся масавыя беспарадкі, выкліканыя зносам мясцовай мечэці па рашэнню ўладаў. Як паведаміў сёння інфармацыйны цэнтр па праблемах правоў чалавека і дэмакратыі, які базуюцца ў Гонконгу, пацярпелі па меншай меры 50 чалавек, якія спрабавалі не дапусціць зносу мячэці. Больш за 100 пратэстоўцаў былі затрыманыя. Улады не пацвярджаюць паведамленне аб гібелі двух чалавек. У сутыкненнях удзельнічалі прадстаўнікі народнасці Хуэй, кітайскія мусульмане, якія пражываюць на паўночным захадзе краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступна прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.